បញ្ហាទី8រើសបុគ្គលិកនៅពេលដែលចាំបាច់បានហើយហើយកុំគិតពីប្រវត្តិការងារពេកអីត្រូវជឿលើអភ័ន្តរញ្ញានយើងក្រុមហ៊ុនខ្លះឆ្លុះវង្វេងនឹងការរើសបុគ្គលិកត្រង់នេះមិនចង់មានន័យថាដោយសារតែបុគ្គលិកចេញចូលដោយទួលលខោនញឹកញាប់ពេកទេតែដោយសារតែនៅពេលពួកគេរកឃើញបេក្ខជនណាមានសមត្ថភាពពួកគេក៏រើសធ្វើបុគ្គលិកភ្លាមទោះបីជាមិនទាន់ត្រូវការក៏ដោយនេះហើយជាបញ្ហាយើងគួរសម្រេចចិត្តរើសបុគ្គលិកតែនៅពេលណាដែលវាជាដំណោះស្រាយបញ្ហាចម្បងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងតែប៉ុណ្ណោះបើយើងរក្សាបានក្រុមការងារយើងឲ្យនៅតែតូចការអនុវត្តការងារយើងនឹងបានលឿនមិនស៊ីពេលច្រើននិងមានប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ដោយឡែកការបន្ថែមក្រុមការងារដែលមិនចាំបាច់មិនថាអ្នកថ្មីនោះល្អយ៉ាងណាទេនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកថ្មីនោះមិនសប្បាយចិត្តនឹងក្រុមហ៊ុនពីព្រោះការងារស្នូលគាត់មិនដឹងណាមិនដឹងណីចេះតែដាក់ការងារមិនចំជំនាញគាត់ឲ្យគាត់រវល់ព្រោះខ្លាចថាគាត់ទំនេរគាត់ធុញយើងអាចបារម្ភថានឹងបាត់បង់ឱកាសឬបានបុគ្គលិកដ៏កម្រមាននេះពិសេសបើតំបន់ឬទីតាំងយើងមិនសម្បូរធនធានមនុស្សប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាបើយើងស្វាគមន៍បុគ្គលិកមកពីជុំវិញពិភពលោកយើងនឹងមិនខ្វះមនុស្សល្អៗមានសមត្ថភាពទេព្រោះនរណាក៏អាចធ្វើការអនឡាញបានដែរសប្តាហ៍នេះដូច្នេះកត្តាទីតាំងលែងជាបញ្ហាទៀតហើយបើពេលណាមួយយើងត្រូវរើសបុគ្គលិកនោះយើងមិនត្រូវធ្វើតាមទម្លាប់រើសបុគ្គលិកទូទៅដែលផ្ដោតសំខាន់លើសញ្ញាបត្របន្ទុកសិក្សានិងចំនួនឆ្នាំធ្វើការនោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវជឿលើសភាវគិតឬអារម្មណ៍យើងហើយផ្ដោតលើអ្វីដែលបុគ្គលិកនោះបានរៀនពីបទពិសោធន៍ធ្វើការឲ្យគេកន្លងមកចំណុចចុងក្រោយគឺឲ្យបុគ្គលិកនោះសាកល្បងធ្វើការងារដោយផ្ទាល់គ្មានការសម្ភាសន៍ណាមួយអាចប្រាប់យើងពីសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយមានតែការធ្វើការងារផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងអាចដាក់ការងារតូចមួយឲ្យគេដើម្បីតេស្តមើលតាមរយៈសកម្មភាពគេផ្ទាល់ជាជាងស្ដាប់តែលើពាក្យសម្ដីឧទាហរណ៍ដូចក្រុមហ៊ុន BMW វិញពួកគេហ៊ានរហូតបង្កើតសង្វាក់ផលិតកម្មនិម្មិតមួយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមើលសកម្មភាពបេក្ខជននីមួយនីមួយលើការងារជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើតេស្តបេក្ខជនលើការងារជាក់ស្ដែងឲ្យបានរលូនយើងក៏បីរើសមនុស្សឲ្យធ្វើការងារណាដែលយើងខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកដែរបើយើងឲ្យគេធ្វើតេស្តលើការងារជាក់ស្ដែងតែយើងមិនចេះការងារនោះផងសួរថាយើងអាចវិតម្លៃលទ្ធផលតេស្តលើការងារបានដែរឬអត់ហើយហេតុផលមួយទៀតគឺថាយើងក៏អាចជួយមើលការនិងស្រួលគ្រប់គ្រងពួកគេនៅពេលក្រោយផងដែរ